Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Problemi izazvani prisustvom aflatoksina u stočnoj hrani i mleku ujedinjuju region. Vlade Srbije i Hrvatske pripremaju sporazum o angažovanju jedne laboratorije iz Evropske unije za analizu mleka. Svetska banka spremna da pomogne razvoj privrede Srbije kako bi se ubrzao njen put ka Evropskoj uniji, izjavila direktorka te banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein. 18 turista poginulo u eksploziji vazdušnog balona tokom razgledanja Luksora u Egiptu. Fudbalska utakmica između BSK i Partizana u Borči, kojem je trebalo da počne proleći deo šampionata, odložena zbog toga što je teren natopljen vodom. Tipsarević zaustavljen na startu turnira u Dubaju. Kiša koja od noća spada stvara probleme građanima na jugu Srbije. U okolini Bujanovca poplavljene oranice i 50 kuća. Prestanak padavina očekuje se tek sutra. Minimalna temperatura biće između 0 i 5, najviša dnevna 8 stepeni. Vlade Srbije i Hrvatske rade na tome da se potpiše sporazum kojim će jedna laboratorija iz Evropske unije biti određena kao referentna ustanova za analizu mleka u regionu, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović. Ministar poljoprivrede Goran Knežević pozvao je resorne ministre iz regiona da sledeće nedelje dođu u Beograd na sastanak na kome bi se odlučivalo o tom predlogu. Ta potreba nametnula se posle velike nevolje sa aflatoksinom u stočnoj hrani i mleku, koja je zadesila gotovo sve zemlje u okruženju, pripremio Borislav Vučetić.
Ceo region je u problemima, 1000 uzoraka su u institutu u Holandiji. Čim stignu rezultati, javnost će biti obaveštena, rekao je državni sekretar Danilo Golubović, najavljujući potpisivanje sporazuma između Srbije i Hrvatske, koji će biti ponuđen i ostalim zemljama regiona.
Da se nominira laboratorija Europske unije koja će biti jedina merodavna za ceo region i čiji će rezultati analize faktički biti merodavni da se iznesu javnosti. Jer ovo što sad događa, imate situaciju da isti uzorak daje tri različite reference u pojedinim laboratorijama i da imate situaciju i nekih bočnih dejstava, ne samo želje za stručnim znanjem, odnosno svesnim stavljanjem naroda u paniku.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović tvrdi da će, ako se to uradi, ceo region uspeti da se zaštiti od ovakvih situacija.
Da ćemo imati analize iz laboratorije koji su svi imenuli kao referentnu i koja će da, naravno, dok ne bude gotova naša laboratorija u Batajnici, dok se još neke stvari ne poprave, za tako, da kažem, detaljne analize na 4 decimale, da ćemo moći da imamo prave podatke koje će biti unificirano dati od strane svih zemalja regiona.
Trenutno se radi nova analiza kukuruza iz robnih rezervi kako bi se bez problema realizovao predlog Ministarstva poljoprivrede da vlada pomogne farmama koje su trenutno zatvorene, a ima ih za sada 12, da ne bi finansijski propale, ističe državni sekretar Golubović.
Naš predlog će biti da im se da 300 kila po grlu kukuruza iz robnih rezervi, to besplatno, da im se da besplatno zeolit i da im se izvrši plaćanje mleka, čak i ako to mleko su eventualno ustanovi da nije ispravno.
Ostaje da se privede kraju još jedan veliki posao, da se konačno stavi u funkciju naša nacionalna laboratorija u Batajnici, koja se gradi još od 2003. godine, što inače od nas očekuje i Evropska unija, koja je taj projekat finansirala sa 15 miliona evra.
Koliko je nebezbedna hrana u Srbiji pokazuje slučaj veterinarskog inspektora Momčila Cvetkovića, koji je smenjen zbog toga što je upozoravao da pileće meso iz jedne klanice nije pregledano pre nego što je došlo u prodavnice. Sa zakašnjenjem od nekoliko godina saznajemo da u zemlji ne postoji sistem kontrole životnih namirnica koji garantuje zdravu ishranu. Zaštitnik građana naložio je da se smenjeni inspektor vrati na posao i zatražio odgovornost nadležnih u Ministarstvu poljoprivrede. Nataša Ćimović.
Mleko sa aflatoksinom samo je razgrnulo zavesu iza koje se krije nešto za što još nemamo pravo ime, a moglo bi da se zove nemar, neznanje ili krivično delo. Zaštitnik građana Srbije utvrdio je da je Ministarstvo poljoprivrede godinama ignorisalo, ućutkivalo i nezakonito smenilo veterinarskog inspektora Momčila Cvetkovića, zato što je ukazivao da se pileće meso iz jedne klanice bez odgovarajuće kontrole prodaje u supermarketima. O svim nepravilnostima u periodu od 2009. do 2011. godine inspektor Cvetković, kako nam je potvrdio, obavestio je tri ministra poljoprivrede, državni vrh i direktora uprave za veterinu.
Nisam ništa krio, svima sam pričao da se to dešava, ali niko nije to slušao. Dve godine, znači zbog greške, zakon o bezbednosti hrane koji je donet juna 2009. godine predviđa da veterinarska inspekcija vrši kontrolu maloprodajnim objektima. Neko se našao od državnih službenika, naredio ili je pogrešnim tumačenjem zakona naređivao godinama da veterinarska inspekcija nije nadležna u maloprodajnim objektima i time je došlo do teških poremećaja jer ni jedna druga služba nije bila nadležna da tada vrši kontrolu u maloprodajnim objektima.
Bivši ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da je čuo za slučaj smenjenog veterinarskog inspektora, ali negira svoju odgovornost.
Nema ministar pravo da se meša u poslove uprave za veterinu kada se utvrdi da uprava za veterinu ili bilo koja druga uprava neadekvatno radi svoj posao, onda naravno je moguće u određenoj proceduri smeniti direktora uprave.
Ništa bolji odgovor nismo dobili ni od aktualnog državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede Danila Golubovića na pitanje kako je moguće da 2 godine niko ne kontroliše hranu životinjskog porekla u maloprodajnim objektima.
Uvek će ekstremni slučaj moći da se pojave, kao što se u Evropskoj uniji pojavila konjsko meso. Uvek će toga biti, ali bitno je postoji sistem kontrole, monitoringa i efikasne reakcije.
Smenjeni veterinarski inspektor Momčilo Cvetković kaže još da postoji osnovana sumnja da se na tržištu u prethodnom periodu našlo i falsifikovano meso, jer se ubrizgavala hemijska supstanca koja ima veliku moć vezivanja vode u mesu.
To meso nije povučeno sa tržišta, iako sam ja dao, znači, nalog upravi za veterinu i nadležnim šefovima po okrugu i na kraju ispada da je to narod pojao.
Inspektor Cvetković ističe da njegov slučaj nema nikakve veze sa aferom mleko niti politikom.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osudila sinoćni napad u Kosovskoj Mitrovici.
Od KFOR-a se traži da garantuje bezbednost svima, naročito Srbima koji žive severno od reke Ibra i koji su, kako se navodi, u poslednje vreme izloženi svakodnevnim napadima. Sinoć posle 23 časa u severnom delu Kosovske Mitrovice aktivirana je eksplozivna naprava. Niko nije povređen. Eksplozivna naprava bačena je na terasu stana na prvom spratu, čiji je vlasnik Srbin. Prema rečima svedoka, detonacija se čula u čitavoj severnoj Kosovskoj Mitrovici.
Nova runda dijaloga na visokom nivou Beograda i Prištine biće održana 4. marta, potvrđeno je u Briselu. 6. runda razgovora biće posvećena srpskim institucijama na severu Kosova i Metohije, a predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i Hašim Tači sastaće se u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. U Briselu je u toku sastanak radnih grupa Beograda i Prištine u okviru priprema susreta Dačića i Tačija. Slušate novosti dana.
Svetska banka je spremna da pomogne razvoj srpske privrede kako bi se ubrzao put Srbije ka Evropskoj uniji. Rečeno je u razgovoru premijera Ivice Dačića sa novo imenovanom direktorkom Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein. Dogovoreno je da se sačini strategija partnerstva Srbije i Svetske banke s ciljem da se podstakne izvoz i poboljša investiciona klima u našoj zemlji.
To što je Elektroprivreda Srbije u teškoj financijskoj situaciji ne znači da će biti prodata, izjavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Prema najavi VD generalnog direktora EPS-a Aleksandra Obradovića, do kraja nedelje trebalo bi da se zna koliko će iznositi neophodna kreditna zaduženja te kompanije. Milenko Marković.
Zorana Mihajlović očekuje da se uskoro reši pitanje zaduživanja EPS-a, ali naglašava da to neće značiti privatizaciju ove kompanije, niti će novi zajam iznositi 500 milijardi evra. Ministarka energetike smatra da je Elektroprivreda dugo služila kao politički instrument.
Elektroprivreda Srbije više neće biti kravica iz koje će svako uzimati onoliko koliko hoće i kako hoće i na koji način hoće, niti će Elektroprivreda Srbije više biti politička podrška što strankama, što određenim političarima, što određenim interesnim grupama. Konačno se stvari stavljaju u red.
Vršilac dužnosti direktora EPS-a Aleksandar Obradović je rekao da se do kraja nedelje očekuje dogovor sa upravnim odborom o tome koliko novca ova kompanija može sama da obezbedi i koliko mora da se zaduži.
Trenutno smo u procesu pregovora sa svim finansijskim direktorima naših zavisnih privrednih društava, koji bi bio naš najbolji odgovor na trenutnu tešku finansijsku situaciju, samo za investicije u održavanje tekuće proizvodnje i da naravno ispunimo sve zahteve što se tiče unapređenja životne sredine. Znači, mi pričamo o nekim investicijama u visini oko 4 milijarde evra u narednih 5 godina.
Potrošači trenutno duguju EPS-u preko milijardu evra, a veliki deo se odnosi na državne firme i budžetske korisnike. Najavljeno poskupljenje struje zato možda i neće imati veliki efekat, s obzirom da ni do sada Elektroprivreda nije umela ili je bila onemogućena da naplati svoje račune.
Državna revizorska institucija je zbog nepravilnosti u trošenju budžeta u 2011. godini podnela nadležnim sudovima 193 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 28 prijava za privredni prestup i 8 krivičnih prijava, izjavio je predsjednik te institucije Radoslav Sretenović.
Rekao je da je tim prijavama obuhvaćeno 319 lica. Prema njegovim rečima, najčešće su kršeni zakoni u budžetskom sistemu, javnim nabavkama o radu i zakon o planiranju i izgradnji. Spisak prijava koje je podnela Državna revizorska institucija objavljen je na sajtu te institucije.
Zakon o upisu prava svojine na nelegalno izgrađenim objektima ušao je u skupštinsku proceduru, ali i dalje nije jasno kako će biti rešene brojne nelogičnosti na koje ukazuju oni koji taj propis treba da primene u praksi. Osnovne dileme su da li će banke odobravati hipoteke na tim objektima i da li vlasnik objekta posle upisa prava svojine za taj objekat treba da dobije građevinsku i upotrebnu dozvolu, zabeležio Ivan Jovanović.
Državni sekretar u Ministarstvu građevine Aleksandra Damljanović-Petrović kaže da upis prava svojine na nekomercijalnim objektima nije isto što i njihova legalizacija. Država posle ove procedure garantuje sva vlasnička prava, ali i dalje nećete imati građevinsku i upotrebnu dozvolu.
Kako je ovo malo invalidna norma, to vlasnike ovako upisanih objekata neće sprečavati da uzmu hipoteku od banke, da ostvare puni obim prava koji nosi pravo svojine.
Predrag Ćatić iz Udruženja banaka Srbije tvrdi sa druge strane da novi propis nije siguran put do hipoteke u bankama.
Zakonodavac želeo da kaže da se ovim stvaraju preduslovi za tako nešto, a ne uslovi. Ovako upisan objekat ne bi mogao biti podoban za hipotekarno obezbeđenje. Dakle, ono što bismo mi od našeg klijenta tražili sa ovakvim listom nepokretnosti, da dostavi upotrebnu dozvolu da bi završio ceo proces.
Gradski sekretar za legalizaciju u Beogradu, Predrag Vučić, smatra da uz upis prava svojine građani treba i da legalizuju svoje objekte po važećem zakonu o planiranju i izgradnji.
Neko upiše pravo svojine, mi mu pošaljemo zahtev, čekamo i duže od tih 60 dana, u jednom trenutku zaključkom odbacimo zahtev, ne postoje više pravna sredstva ni izjavljivanje žalbe na zaključak i se stranka ne žali. Inspekcija, ukoliko nije donela rešenje o rušenju, donosi ga, može da ga stavi na program izvršenja. Da će ga on izvršavati, to je drugo pitanje.
Aleksandra Damljanović-Petrović poručila je da će vlasnici nelegalnih objekata upisom prava svojine pravno onemogućiti rušenje tih objekata.
To ne piše, ali se podrazumeva, znači trebalo bi možda putem nekog amandmana to precizirati da otklonimo tu sumnju.
Procenjeno je da u Srbiji ima oko 1.300.000 nelegalnih građevinskih objekata. Dosadašnjim pokušajima njihovog uvođenja u pravni sistem obrađeno je ispod 15% primljenih zahteva.
Slušajte novosti dana. U Srbiji ponovo poplave. Tokom noći i danas na jugu Srbije pala je obilna kiša koja je izazvala izlivanje manjih reka, kaže za naš program Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije.
Najteža situacija u ovom trenutku na teritoriji opštine Bujanovac, selo Levosoje, tu smo morali da uz pomoć građana i vojske negde oko 100 stanovnika evakuišemo, od čega 20 dece. U ovom trenutku je i Crveni krst dole, upućen je i regionalni tim iz Niša za pomoć ugroženima i očekujem da ćemo zajednički uspjeti da tu situaciju saniramo. Takođe u Trgovištu je danas došlo do eskalacije, da kažem, i padavina i činjenice da je nekih 8 domaćinstava ugroženo. Tamo se preduzimaju odgovarajuće mere u saradnji sa lokalnom samoupravom uz korišćenje potrebne mehanizacije.
Kao što smo čuli od načelnika sektora za vanredne situacije Predraga Marića, najteža situacija je u opštini Bujanovac, izveštava Danijela Manić-Stojiljković.
U Levosoju i Oslaru pod vodom je 50 domaćinstava. Vatrogasno-spasilačke ekipe čamcima evakuišu meštane. Do sada je evakuisano 30 ljudi i dece kao i stoka. Meštani ne pamte ovakvu poplavu.
Pokladane sve, cela kuća. Ovo je što ja imam posebno ozorene i svoje sa pokladama.
Meni je poplavljena kuća, 40 sadnuka pčele. Sve je to. uništeno, ja sam.
I seoski putevi su poplavljeni tako da se putničkim vozilima ne može doći do sela. Vedran Tašković, komandant vatrogasne brigade u Vranju, kaže da meštani nemaju vodu za piće i hranu.
Meštani neće da se evakuišu, u toku je priprema i dostava vode i hrane sa vojskom i policijom i vatrogasci su na terenu.
Budimir Mihajlović, načelnik Pčinjskog okruga i komandant okružnog kriznog štaba, kaže da je i u Preševu kod železničke stanice voda poplavila 3 kuće, a u Bujanovcu je pod vodom novo naselje.
Ljudi su na terenu i čine se u ovoj situaciji sve što može da se uradi u takvoj situaciji, ali voda je nepredvidiva.
Morava je poplavila i 50 hektara oranica u Zlatokopu kod Vranja.
Očekuje se porast vodostaja i na Kolubari, Ljigu i Jadru i oni će se približiti granicama redovne odbrane od poplava. Vodostaji na Mlavi, Peku i Timoku do 28. februara biće u umerenom porastu. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Problemi izazvani prisustvom aflatoksina u stočnoj hrani i mleku ujedinjuju region. Vlade Srbije i Hrvatske pripremaju sporazum o angažovanju jedne laboratorije iz Evropske unije za analizu mleka. Svetska banka spremna da pomogne razvoj privrede Srbije kako bi se ubrzao njen put ka Evropskoj uniji, izjavila direktorka te banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein. 18 turista poginulo u eksploziji vazdušnog balona tokom razgledanja Luksora u Egiptu. Fudbalska utakmica između BSK-a i Partizana u Borči, kojem je trebalo da počne prolećni deo šampionata, odložena zbog toga što je teren natopljen vodom. Tipsarević zaustavljen na startu turnira u Dubaju. Kiša koja od noća spada stvara probleme građanima na jugu Srbije. U okolini Bujanovca poplavljene oranice i 50 kuća. Prestanak padavina očekuje se tek sutra. Minimalna temperatura biće između 0 i 5, najviša dnevna 8 stepeni. U požaru i eksploziji vazdušnog balona u blizini egipatskog grada Luksora poginulo je 18 turista.
Kako je saopšteno, dvojica turista i pilot koji je upravljao balonom preživjeli su pad sa visine od 300 metara pošto su iskočili iz korpe pre nego što će ona udariti u zemlju. Među poginulima su turisti iz Japana, Francuske, Britanije, Belgije, Mađarske i Hong Konga. Vožnja u balonima na topao vazduh, običnu zoru iznad čuvenih Karnaka i Luksora, kao i Doline Kraljeva, popularna je među turistima koji obilaze tu oblast.
Pierluigi Bersani, vođa koalicije Levice koja je pobedila na izborima za donji dom parlamenta Italije, najverovatnije će dobiti premijerski mandat. Njegov rival Silvio Berlusconi nada se koalicionoj vladi. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Italija očekuje buran parlamentaran život i po svemu sudeći formiranje manjinske vlade. To je u suštini ishod glasanja prevremenih parlamentarnih izbora. Na osnovu konačnih zvaničnih rezultata Ministarstva unutrašnjih poslova, većinu u Donjem domu osvojila je Bersanijeva koalicija Levog centra. Zahvaljujući komplikovanom i lošem izbornom zakonu, leva koalicija ima apsolutnu većinu u Donjem domu sa 29,4% osvojenih glasova. Berlusconijeva koalicija zaostaje samo 0,4%, odnosno osvojila je manje 125.000 glasova. Dok je najjača pojedinačna politička snaga Grilov pokret 5 zvezda. Međutim, u pat pozicije Senat, gde niko nema potrebnu većinu. Situaciju dodatno komplikuje je decidiran stav Beppa Grilla da njegov pokret ni sa kim neće u koaliciju. Najrealniji scenario je da će posle konstituisanja novog parlamentarnog saziva predsjednik države Giorgio Napolitano dati premijerski mandat Pierluigiju Bersaniju. Koalicija Levog centra pokušaće da dobije barem spoljnu podršku vlade od strane članova Grillovog pokreta 5 zvezda. Ishod parlamentarnih izbora jasno pokazuje da su Italijani glasali protiv rigorozne štednje i oštre politike Evropske unije predvođene Berlinom. A to je upravo uplašilo berze, posebno Milansku, koja beleži pad od 4%, da bi istovremeno najveće italijanske banke privremeno suspendovale promet svojih akcija zbog pada vrednosti više od 10%.
Afere oko kvaliteta hrane i dalje potresaju svet. Posle konjskog mesa koje se širom Evrope prodavalo kao govedina, u Nemačkoj je na pomolu skandal sa lažnim organskim jajima. Upravo je saopšteno i da je trećina od 1200 uzoraka pakovanja morske ribe na tržištu Sjedinjenih Američkih Država nepravilno označena i neusklađena sa preporukama zdravstvenih vlasti. Da li su pomenute afere u službi profita? Zorana Bokan.
Najnoviju aferu pokrenula je američka nevladina organizacija Amerika Okeana, a objavio francuski Figaro. Istraživačka studija te organizacije otkrila je da je pre 2 godine 28% bakalara proizvedenog u Irskoj bilo netačno etiketirano, jer se u pakovanjima nalazila jeftinija vrsta ribe, slabijeg kvaliteta. Savjetnik Američkog instituta za istraživanje i razvoj, Philip Curry, ocenjuje da je afera sa ribom podjednako ozbiljna kao i afere sa konjskim mesom i govedinom. Sadašnje, ali i prethodne afere i skandali pokazuju da je u centru svega profit, tvrdi za naš radio profesor Jože Menzinger sa Ljubljanskog univerziteta.
Vi se još sjećate kako su pre toliko godina pobili 1 milijun krava. Ne znam da li čovjek jedan oboleo od svega toga, ali očigledno se radilo o nekom ekonomskom interesu, jer je očigledno proizvodna bila suviše velika. Pa kad smo ljudi onda prešli da jedemo kokoške, onda su izmislili onu kokošku gripu, također iz toga nije bilo ništa naročito i sada ne vjerujem da postoji neka opasnost.
Afere u vezi sa kvalitetom hrane, kako u svetu, tako i ovdje u Srbiji, pokazuju da obični ljudi ne znaju šta jedu i piju, što je opasno, upozorava Milan Ćulibrk, urednik ekonomske rubrike u NIN-u.
Dakle, ako u Velikoj Britaniji možete da prodajete kao teletinu nešto što je zapravo konjsko meso, onda to dovoljno govori o tome da se nalaze razni načini i kanali da se koristeći takve mahinacije ljudi obogate.
Sa sastanka u Briselu, ministri poljoprivrede zemalja članica Evropske unije poručuju da zdravlje ljudi ipak nije ugroženo, ali zahtevaju bolju kontrolu i obeležavanje hrane na tržištu.
U svetu se problemi sa kvalitetom hrane dovode u vezu sa profitom. Uplitanje stranaka u probleme sa mlekom i politizacija tog pitanja u Srbiji dovodi građane u zabunu i dalje urušava i onako krhke institucije. Ocenili su analitičari koji su bili gosti u našoj emisiji Talasanje. Oni smatraju da i pored brojnih afera koje se otvaraju u javnosti, vanredni izbori ne bi bili dobri za zemlju. Davorka Tešić.
Sada je već jasno, mleko nas neće ubiti, ali mogla bi da nas ubije prejaka reč majskog tabora stigla. U opštoj halabuci i politizaciji najveći gubitnici su građani. Oni, kaže programski direktor CESID-a Marko Blagojević, od nadležnih umjesto konfuzije očekuju jasan stav.
Rani kažu slobodno pite mleko, a da se onda mleko povlači. Dakle, to što su oni proizveli konfuziju jeste zapravo najveći problem. Šta god da su rekli, a da je bilo jasno i nedvosmisleno i da su svi iza toga stali, to ne bi bio problem. Mleko je loše, nemojte ga pijete, okej. Okay. Mleko je dobro, slobodno ga pite, okej. Okay.
Ali nije okej okay kada nema toga kome se veruje. Glavni odgovorni urednik agencije Beta Ivan Cvejić upozorava da je konfuzija u vezi sa mlekom dodatno urušila i onako slabe institucije.
Ovo je ko zna koja po redu afera koja je pokazala kako je lako uzdrmati instituciju u zemlji i uvesti politiku u sve to. Dakle, onda gdje nemate institucije, imate političku borbu. To je ono što gledamo ovih dana. To su jako opasne stvari. Ljudi su prepušteni sami sebi.
Zbog svega toga u zemlji je stvorena atmosfera da su jedini izlaz vanredni izbori. Za Cvejića to nije opcija, mada kaže da za takav stav ima argumenata.
Ali opet je pitanje šta je cena po zemlju da vi spucate najmanje 6 mjeseci u kampanju, konstituisanje skupštine, pravljenje vlade, velikim pitanjem koji ćete to novi kvalitet u tom novom mešanju karata dobiti za zemlju. Naravno, po tome odlučuju ljudi koji su u politici, oni mere svoje interese.
A interese za izbore, prema mišljenju Blagojevića, pored naprednjaka imaju i demokrate, iako mesecima ne uspevaju da se konsoliduju. Potrebna im je, kaže, šok terapija.
Izbori mogu da budu upravo ta šok terapija, koja će njih da malo prodrma, da pred njih stavi jedan vrlo izvestan trenutak u bliskoj budućnosti do kojeg moraju da se saberu. Da se u većoj meri nego što je to bio slučaj u prethodnim mjesecima angažuju da bi taj proces konsolidacije bio sproveden.
Sagovornici Talasanja smatraju da bi nove stranke i novi ljudi mogli da pronađu svoje mjesto na srpskoj političkoj sceni, ali ne vjeruju u uspjeh partija bivših demokrata Zorana Živkovića i Dušana Petrovića.
A šef novoformiranog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije Zajedno za Srbiju sa 6 članova, Dušan Petrović, Kaže da će podržavati sve proevropske zakone imajući u vidu da je pridruživanje Evropskoj uniji jedan od najvažnijih nacionalnih ciljeva. Uz to zalagaće se za decentralizaciju zemlje i za ustavne promjene koje će omogućiti da Beograd, Vojvodina i centralna Srbija imaju iste institucije. Izveštava Zoran Vasković.
Poslanički klub Zajedno za Srbiju biće opozicija vladi Srbije. Pridruživanje Evropskoj uniji je jedan od vrhunskih nacionalnih ciljeva i zato će glasati za sve proevropske zakone, rekao je Dušan Petrović. Drugi važan cilj jeste da država što pre reši problem Kosova i Metohije u skladu sa usvojenom skupštinskom rezolucijom. Što se tiče unutrašnje politike, poslanički klub Zajedno za Srbiju zalaže se za suštinsku decentralizaciju i za ustavne promjene, obrazložio je Dušan Petrović.
Vojvodina, Beograd i centralna Srbija, po našem najiskrenijem uverenju, treba da imaju istovrsne institucije i istovrsne nadležnosti i to je jedini način da svako ko živi u Srbiji ima jednake šanse u životu. U ovom trenutku to nije tako, nažalost, i zbog toga je važno da uđemo u proces ustavnih promjena, da kao što to Vojvodina i Beograd imaju i preostali deo Srbije dobije skupštinu, izvršnu vlast i budžet, da se ekonomska politika vodi na ovom srednjem nivou vlasti.
Odgovarajući na pitanje novinara da li će Vuk Jeremić pristupiti njihovom poslaničkom klubu, Dušan Petrović je rekao da je s njim razgovarao dok je bio u Beogradu. Izložili su svoja gledišta o najvažnijim pitanjima unutrašnje i spoljne politike i, kako je naveo, sa Vukom Jeremićem bit će u stalnom kontaktu.
Trio italijanskog jazz pijaniste Checca Fornarellija održat će večeras koncert u studiju 6 Radio Beograda. Posle više decenija ovo će biti prvi radijsko-televizijski koncert u prisustvu publike u ovom legendarnom studiju. Direktan prenos je od 21 čas na trećem programu Radio Beograda i TV kanalu RTS Digital, a u Beogradu je u toku 41. Međunarodni filmski festival. Filmove sa današnjeg programa festa preporučuje Vladimir Đudović.
Više od dve godine čekali smo novo igrano ostvarenje iranskog autora Abasa Kiarostamija, tvorca filmova Gde je kuća mog prijatelja, Kroz maslinjake ili Ukus trešanja. I evo ga, na Beogradskom festu danas je na programu Kao neko zaljubljen. Poslednje za sada delo Kiarostamija, fransko-japanska koprodukcija, snimljeno u Tokiju sa japanskom filmskom ekipom od snimatelja pa do poslednjeg glumca. Emotivna veza nastala na slučajnom susretu starijeg muškarca i mlađe žene, smeštena gotovo čitavo vreme u četiri zida, obišla je velike svetske festivale. Drugi preporučeni film iz današnjeg programa nastao je na osnovu romana temeljca bitničke subkulture Na putu Jacka Kerouaka. Brazilski autor Walter Salles vodi svoje junake američkim drumovima po provinciji i metropolama gde oni uživaju u muzici, poeziji, drogama, seksu i upoznavanju i razumevanju prvo samih sebe, ali i sveta oko njih. Istina u drugom planu filma.
Pravoslavna crkva obeležava dan svetog Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanje, začetnika srpske vladarske loze Nemanjića i osnivača nezavisne srpske države, koji je umro na današnji dan 1200. godine. Podigao je najznačajnije i najveće zadužbine od Studenice do Hilandara.
Jevreji od večeras proslavljaju Pesah, praznik u spomen spasenja tog naroda iz egipatskog ropstva. Naziva se još i praznik proleća i beskvasnog hleba. Pesah se obeležava više od 3000 godina i slavi se 8 dana. Na svečanoj trpezi se obavezno nalazi živinsko pečenje, voće, salata i macot, beskvasni hleb i gorke trave koje podsjećaju na težak život u egipatskom ropstvu.
Stigli smo do sporta, Miroslav Nešić.
Utakmicom BSK Partizan danas je trebalo da počne prolećni deo fudbalskog šampionata države, međutim utakmica je zbog veoma raskvašenog terena na kojem lopta nije mogla da odskače odložena za 6. mart. Preostali mečevi na programu su sutra, a od 14 časova sastaće se Hajduk Jagodina, Donji Srem OFK Beograd, Spartak Sloboda, Smederevo Vojvodina, Radnički iz Kragujevca Rad i Radnički iz Niša Novi Pazar. U 18 časova i 30 minuta Crvena zvezda će dočekati ekipu Javara. Podsjećamo da Partizan vodi sa 37 bodova ispred Crvene zvezde sa 31. Na dnu tabele Hajduk ima 13, Kragujevački Radnički 12, a posljednje plasirano Smederevo 8 bodova. Tenis. Janko Tipsarević je eliminisan u prvom kolu turnira u Dubaju od Nikolaja Davidenka. Rus je pobedio sa 2-0, po setovima 6-0-7-5. Nenad Zimunjić u paru sa Šveđaninom Robertom Lišnedom plasirao se u drugo kolo pobedom od 2-0 nad kombinacijom Butorak s Henley 6-3-6-4. Meč naših Novaka Đokovića i Viktora Trojickog počeće oko 16 časova. O ovim i ostalim aktuelnostima detaljnije u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Eko.
I pre nego što čujemo vremenske podatke, još jedna informacija.
Helikopteri Vojske Srbije će u sklopu redovne obuke posle podne kao i naredna dva dana leteti iznad Beograda, saopšteno iz Ministarstva odbrane Srbije. Helikopteri će leteti na potez od Višnjice do Vojno-medicinske akademije od 17 do 20 časova, navodi se u saopštenju.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 7, u Nišu je 8, najtoplije je u Leskovcu i Vranju, tamo je 9 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Vetar slabi, umeren istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno s kišom, tokom noći prestanak padavina. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.